бабалар салған іздерімен күресі болы дала жерін сақта біздерге қиын кездерде жерімде жерімде азап әлемнің сегізінші керемет ең ғажап еркін ел қазақ байтақ жерім асу белем қазақ елім менің ата мекенім шығу ғажап екенім барға мақтан етемін қазақ елім қазағым.